ครับเริ่มกันที่การเปิดตัว iPhone ใหม่ของ Apple นะครับโดยบริษัท Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ล่าสุด iPhone 11รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่อื่นๆในงานที่จัดขึ้นที่เมืองคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียในวันอังคารนะครับเริ่มจาก iPhone 11ที่จะมีทั้งหมด3รุ่นเหมือน iPhone รุ่นก่อนๆคือ iPhone 11รุ่นธรรมดาที่มีกล้อง2ตัวและใช้ไมโครชิปรุ่นใหม่ A13 ราคาเริ่มต้น $699ตามด้วย iPhone 11 Pro ที่มีกล้อง3ตัวด้านหลังนะครับสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งเวลาถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอราคาเริ่มต้น $999และปิดท้ายด้วย iPhone 11 Pro Max ซึ่งหน้าจอใหญ่กว่า2รุ่นแรกนะครับราคา$1,099 iPhone ใหม่ทั้ง3รุ่นนี้จะเริ่มให้สั่งจองได้ในวันศุกร์นี้นะครับและจะเริ่มส่งมอบสินค้าในวันที่20กันยายนนักวิเคราะห์คาดนะครับว่า Apple จะสามารถขาย iPhone 11ได้200ล้านเครื่องทั่วโลกภายในปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามคู่แข่งของ Apple คือ Huawei และ Samsung ต่างเปิดตัวโทรศัพท์แบบมีกล้อง3ตัวมาแล้วก่อนหน้านี้นอกจาก iPhone รุ่นใหม่แล้ว Apple ยังเปิดตัวบริการทีวีสตรีมมิ่ง Apple TV Plus ที่มีค่าสมาชิกเดือนละ$5ถูกกว่าคู่แข่งอย่าง Netflix และ Disney Plus และยังมีบริการเกมออนไลน์แบบใหม่ Apple Arcadeโดยจะเปิดให้บริการในมากกว่า100ประเทศในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ Apple ยังเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ Apple Watch Series 5และ iPad รุ่นใหม่หน้าจอ 10.2 นิ้วในงานนี้ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับแจ็คมามหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของโลกอาลีบาบาประกาศลงจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทอาลีบาบาอย่างเป็นทางการในวันอังคารนะครับมาซึ่งถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของจีนประกาศสละตำแหน่งในวันครบรอบวันเกิดอายุครบ55ปีแต่เขาจะยังคงทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการพันธมิตรของอาลีบาบาต่อไปโดยมีหน้าที่หลักในการเสนอชื่อบอร์ดบริหารของอาลีบาบาแจ็คมาซึ่งเป็นอดีตครูสอนภาษาอังกฤษก่อตั้งบริษัทอาลีบาบาเมื่อปีค.ศ. 1999จนกลายมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนที่มีรายได้หลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีนิตยสารฮิรันรีพอร์ตประเมินนะครับว่าแจ็คหม่ามีทรัพย์สินราว 38,000 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของสื่อ South China Morning Post ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายใหญ่ที่สุดของฮ่องกงด้วยสำหรับผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทอาลีบาบาต่อไปก็คือนายแดเนียลจางอดีตเจ้าหน้าที่การเงินและเป็น CEO ของอาลีบาบามาตั้งแต่ปีค.ศ. 2015เขายังควบตำแหน่งประธานกรรมการบริษัททีมอลซึ่งเป็นบริษัทลูกด้านอีคอมเมิร์ซของอาลีบาบาด้วยนะครับครับนักเศรษฐศาสตร์ชาวบัลแกเรียคริสตาลิน่าจอร์จิเอวาคือผู้สมัครเพียงคนเดียวในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คนใหม่ตามการเปิดเผยของ IMF นะครับนั่นหมายความว่านักเศรษฐศาสตร์หญิงจากธนาคารโลกผู้นี้มีโอกาสแทบจะ 100% ที่จะได้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF คนต่อไปแทนนางคริสตีลากาดที่จะพ้นวาระในต้นเดือนตุลาคมนี้คริสตาลิน่าจอร์จิเอวาวัย66ปีซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารโลกจะต้องรับมือกับความท้าทายหลายอย่างที่ IMF กำลังเผชิญนะครับรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยของหลายประเทศและการชะลอตัวของการค้าโลกสืบเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและสำหรับนางคริสตีลากาดที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปนั้นคาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการของธนาคารกลางยุโรปในเดือนพฤศจิกายนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาคมการแพทย์อเมริกันหรือ AMA ออกมากระตุ้นให้ชาวอเมริกันหยุดยั้งการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดจนกว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถหาวิธีรับมือกับผู้ป่วยโรคปอดราว450คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูบไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าAMA ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาคมแพทย์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐขอให้แพทย์แจ้งให้คนไข้ของตนทราบถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าและยังขอให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA เร่งออกกฎเกณฑ์ควบคุมการขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดด้วยเมื่อวันจันทร์ FDA ได้ส่งจดหมายเตือนไปยังบริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐจูเรื่องการโฆษณาเจาะกลุ่มวัยรุ่นอเมริกันและการกล่าวอ้างความปลอดภัยในสินค้าของตน โดยไม่มีหลักฐานรองรับนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน